SBS Radio.
Umabot na sa 1 milyon ang mga isdang namatay sa kahabaan ng sistema ng Darling River sa New South Wales. Sinisisi ng mga opisyal ng tagtuyot na panahon at mga pagbabago sa temperatura ng tubig, ngunit sinasabi ng iba na ito ay dahilan sa mahinang sistema ng pangangasiwa sa tubig ng pamahalaan ng Estado. Ito ay nagbunsod sa mga panawagan para sa maingat na pagsusuri kung paano pinangangasiwaan at inilalaan ang mga supply at kagamitang pantulong ng Australia. Narito ang ulat ni Evan Yang na sinalin sa wikang Filipino. Ang Darling River sa New South Wales, ang ikatlong pinakamahabang ilog sa Australia. Ito ay bahagi ng Murray-Darling Basin, isang komplikadong sistema ng ilog na sumasaklaw sa mga bahagi ng Queensland, New South Wales, Australian Capital Territory, Victoria at South Australia. Ipinapalagay na aabot na sa 1 milyong isda sa sistema ng Darling River ang nangamatay bilang resulta ng mga pagbabago sa mga antas ng tinatawag na blue-green algae sa tubig. Ang mga uri ng isda na likas sa lugar, kabilang ang golden perch at Murray cod, ay bumubuo sa malaking porsyento ng mga pagkamatay. Sinisisi ng Primary Industries Minister ng New South Wales, Niall Blair, ang mga pagkamatay sa tagtuyot at mabilis na mga pagbabago sa temperatura ng tubig.
This has been due to the lack of oxygen in the water. Blue-green algae has built up in some of the water because of the low flows. There was a sudden drop in temperature. The algae died and that then depleted the oxygen out of the water and that's what's led to this fish kill.
Habang sumasang-ayon ang maraming lokal na residente na ang tagtuyot ay isang bagay na dahilan nito, iginigiit nila na ang mga paglilihis ng pamahalaan sa tubig mula sa mga lawa ng Menindi na halos 4 beses sa laki ng Sydney Harbour at ang pagsasaid ng tubig nito na naganap ng 2 beses sa 4 na taon ang pinakapangunahing dahilan. Ilang mga galit na residente ang nagpahayag ng kanilang pagkabigo kay Blair. Nagbigay daan din ito sa panibagong mga panawagan para sa maingat na pagsusuri kung paano pinangangasiwaan at inilalaan ang supply at kagamitang pantulong ng Australia. Sinabi ng leader ng oposisyon sa New South Wales, Michael Daly, na magbubuo ng espesyal na komisyon ng pagsisiyasat ukol sa pangangasiwa sa tubig kung mahahalal ang Labor sa Marso.
This is an international embarrassment. We're calling on the Premier to set up a special commission of inquiry with raw commission-like powers. And if the Premier won't, I will.
Isinagawa ang Royal Commission sa South Australia noong nakaraang taon upang imbestigahan ang mga alegasyon ng malawakang pagnanakaw ng tubig mula sa Murray-Darling Basin ng masasamang mga irrigator. Inaasahang ilalabas ang ulat sa unang araw ng Pebrero. Sumasang-ayon ang profesor ng Business Law sa Universidad ng South Australia, Jennifer Mackay, na kinakailangang magkaroon ng pagbabago sa pangangasiwa ng ating kapaligiran.
There's been generations of localized management without any great thought of the greater problems that what one initiative will cause for something upstream or downstream. And this is a legacy of our whole environmental and natural resource management system in Australia. You can't manage the environment in little bits. You have to manage it as a whole.
Ginawa ang plano ng bagong pambansang batas ukol sa tubig noong taong 2007 sa ilalim ng pamahalaang Howard. Ngunit sinabi ni Professor Mackay na ito ay hindi lubusang naipatupad.
It relies on the states doing regional water plans and then the Commonwealth evaluating and accrediting those plans. Well, in practice, it's just nothing's happened, particularly in New South Wales. They haven't drafted water plans, and the Commonwealth government hasn't pushed. The mechanisms are there, but it has not been implemented.
Sinabi ng Professor ng Water, Energy and Environmental Policy sa Universidad ng Adelaide, Mike Yang, na may 2 bagay na magiging hadlang upang ito ay mangyaring muli.
The first is to do what happens in the United Kingdom, and that is to specify minimum flows, and nobody's allowed to take any water when the flow is under a certain rate. The second one is to improve the monitoring. Now is the time to say, look, as from the start of next irrigation season, all irrigators are required to have all the water they take metered, and if they haven't got it metered, they're not allowed to take water.
Sinabi ni Professor Yang na ang anumang bagong sistema ay kinakailangang magkaroon ng isang pangunahing prinsipyo sa kaibuturan nito.
To ensure the plan is adaptive and robust, and to build in mechanisms that change how water is used as fast as the climate adapts, rather than is currently foreshadowed just through periodic reviews. When we get a massive drought like we have now, the system still has to function well.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.